Αδελφή, για το έλεος και τη χάρη του. Θα διαβάσω από τη σελίδα 999 το 8 κεφάλαιο από την προς Ρωμαίους επιστολή, αδελφή, 999, και θα δούμε όσο προλάβουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου. 999 ήταν κεφάλαιο από την αρχή του. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου, επειδή το αδύνατον εις τον νόμον καθότι ήτο ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος, επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλού δε δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσουσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνην. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή στην σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα, διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα μέλετε να αποθάνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι ιοί του Θεού, διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήσετε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομεν Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνομεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με την δόξαν την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού, επειδή η κτήσεις υπετάχθη στην ματαιότητα οχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν, και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομεν την απαρχή του πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα εσώθημεν. Ελπίς δε ήτης βλέπετε, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίον βλέπει της, διατί και ελπίζει, εάν δε ελπίζομεν εκείνο το οποίον δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένομεν αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στας ασθενείες ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλει είστε κάθε ημών, επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μεταυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα, τι στέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλει είστε ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει περί ημών. Τι στέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αμήν. Και αφού πριν διαπραγματεύτηκε ο Παύλος στο προηγούμενο κεφάλαιο και στα προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με το ότι με Άγιο τρόπο έδωσε τον νόμο του ο Θεός μεν, αλλά ο νόμος του αυτός, επειδή ήρθε να έπρεπε να ενεργήσει στη θέληση ανθρώπων που ήταν σαρκική, δεν έφερε αποτέλεσμα, ή καλύτερα έφερε αποτέλεσμα, αλλά όχι το αποτέλεσμα της δικαίωσης στο οποίο ο Θεός προσέβλεπε να δοθεί, το οποίο προσέβλεπε να δοθεί στον άνθρωπο μέσα από μια πνευματική εντελώς λειτουργία του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, μέσα από μια πνευματική, ένα πνευματικό νόμο, καινούριο νόμο που ήταν της Καινής Διαθήκης. Απλά μέσα από αυτόν τον νόμο, την εξουσία δηλαδή που έδωσε ο Θεός να σωθεί ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, φάνηκε η αδυναμία του ανθρώπου να υποτάξει τη θέλησή του στο να κάνει, στο να εκτελέσει το νόμο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης και να απολαύσει τη δικαιοσύνη που κρυβόταν μέσα στην εκτέλεση των εντολών που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και αδερφοί, εδώ βλέπουμε στην αρχή του κεφαλαίου τους τρεις νόμους που υπάρχουν πάνω στον άνθρωπο και έχουν σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει εδώ, δεν υπάρχει τώρα καμιά κατάκριση εις τους εν Χριστώ, σε αυτούς που είναι μέσα στο Χριστό Ιησού, αυτούς που δεν περπατούν κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Και λέει ότι ο νόμος του πνεύματος, ο νόμος του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος μας οδηγεί στη ζωή μέσα στο Χριστό Ιησού, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου είναι ο φυσικός νόμος που λειτουργεί μετά την πτώση του ανθρώπου μέσα σε κάθε άνθρωπο και οδηγεί όλο το περιεχόμενο του ανθρώπου να υποτάσσεται στην αμαρτία και να καταλήγει στο θάνατο. Και αυτός ο νόμος έπαιξε σημαντικό ρόλο και η αμαρτωλότητα της αμαρτίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι ο πρώτος νόμος, αυτό που λέει παρακάτω, το αδύνατον εις τον νόμον, ποιος είναι ο νόμος? Είναι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι. Εδόθησε ανθρώπους μέσα στους οποίους λειτουργούσε η εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου. Η εξουσία του Θεού για δικαιοσύνη που έδωσε στην αρχή ο Θεός εδόθησε ανθρώπους όπως είμαστε όλοι μας, οι οποίοι είμαστε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου. Και άρα απεδείχθη αδύνατος αυτός ο νόμος, αδύναμος να σώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη που κρυβόταν μέσα στον νόμο αυτόν. Αν μπορούσε κάποιος να τηρήσει το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, μπορούσε να σωθεί. Αν εκτελούσε τα έργα τα οποία ήταν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αν υπέτασε το θέλημά του στο να κάνει τα έργα, αν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, τότε η δικαιοσύνη του νόμου θα ήταν δική του. Όμως δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό, γιατί και η θέληση του ανθρώπου ήταν διαβρωμένη εξαιτίας του νόμου, της εξουσίας, της αμαρτίας και του θανάτου που έπιανε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έπιανε και τη θέλησή του. Δηλαδή τα μέλη του σώματος του ανθρώπου τα οποία έπρεπε να δοθούν στο να εκτελέσουν αυτό το νόμο ήταν καθυλωμένα από την αμαρτία. Και άρα δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με το Θεό στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που θα επέφερε τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και έτσι χρειαζόταν να έρθει ένας πνευματικός, και είπαμε και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν δοσμένος πνευματικά. Οτιδήποτε προήλθε από το στόμα του Κυρίου είναι πνευματικό. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι πνευματικό. Όμως εδόθη στον άνθρωπο για να καταδειχθεί η αδυναμία του να σωθεί με τη θέλησή του. Του έδωσε ο Θεός, του είπε: μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Για δες, για δοκίμασε να δούμε, μπορείς να τα κάνεις. Και πήγε ο άνθρωπος να τα κάνει. Δεν είχε εξάλλου και τίποτα άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Του είχε δοθεί αυτός ο νόμος. Προσπάθησε λοιπόν να το κάνει και βάζοντας τη θέλησή του να συνεργαστεί και να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και να εκτελέσει τις εντολές αυτές που ήταν γραμμένες στο νόμο, είδε ότι δεν μπορούσε να το κάνει. Ώστε να προετοιμαστεί η καρδιά του όταν αργότερα θα ερχόταν ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού να υποταχθεί σε αυτόν. Αναγνωρίζοντας την αδυναμία του, η οποία τον έκανε να μην μπορεί να απολαύσει τη δικαιοσύνη του νόμου. Η δικαιοσύνη του νόμου είναι ο τρόπος σωτηρίας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορούμε να μπούμε στον ουρανό. Αυτό που έχουμε είναι παραμένουμε μέσα στη σαρκικότητα της αμαρτίας μας. Αν παραμείνουμε εκεί, ό,τι και να πούμε ότι ακολουθούμε στον δρόμο της ζωής μας, θα μας βρει το τέλος της ζωής μας μέσα στις αμαρτίες μας. Και αν δεν έχουμε αμαρτίες και όχι δικαιοσύνη επάνω μας, τότε θα χαθούμε. Άρα λοιπόν, ο νόμος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης έδειξε στον άνθρωπο τον ειλικρινή που ήθελε να το παραδεχτεί ότι εξαιτίας της αμαρτωλότητας της φύσης του δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει αυτόν τον νόμο. Και όταν του εδόθη ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, θα ερχόταν να αγκαλιάσει τον καινούριο νόμο στον οποίο υπήρχαν οι υποσχέσεις του Κυρίου, αδερφοί, ότι αυτός ο νόμος είναι για να μπορέσει, λέει, να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου. Έτσι. Υπήρχε λοιπόν η δικαιοσύνη του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης κρυμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και εκπληρώνεται αυτή η δικαιοσύνη, η οποία είναι αρκετή για να σωθούμε, σε αυτούς που τηρούν τη Νέα Διαθήκη, τον νέο νόμο του Πνεύματος. Και έρχεται λοιπόν σε αυτούς πια και εκπληρώνεται η δικαιοσύνη του νόμου, σε εμάς, λέει, που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Και αδερφοί, είναι αλήθεια ότι σε κάθε περίπτωση ο Θεός δίνει εντολές και έρχεται πνευματικά δια της πίστεως να δώσει το λόγο του στους ανθρώπους, που διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι. Και ο άνθρωπος έρχεται να αγκαλιάσει δια του πνεύματος το λόγο του Κυρίου. Και τέτοια παραδείγματα έχουμε μέσα σε όλο το λόγο του Κυρίου. Έτσι, έδωσε στον Αβραάμ, ξέρουμε, μια υπόσχεση ότι θα κληρονομήσει τη γη και θα είναι πατέρας πολλών εθνών και θα είναι πατέρας της πίστης. Αυτή την υπόσχεση αρχικά ο Αβραάμ σκέφτηκε, και ήταν φυσικό να το σκεφτεί, ότι αν αποκτούσε ένα παιδί, με αυτό το παιδί θα μπορούσε να γίνει η εκπλήρωση του λόγου του Κυρίου. Όμως δεν είναι πρόκειτο το κάθε παιδί που θα αποκτούσε ο Αβραάμ να ήταν ο τρόπος δια του οποίου θα εκπληρωνόταν το θέλημα του Κυρίου στη ζωή του. Γιατί λέει παρακάτω στο 9 κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο, του δώσε και του είπε: «Εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Αυτό το σπέρμα το πνευματικό, το οποίο σου είπα εγώ ότι δι' αυτού εσύ θα έρθεις και θα κατακτήσεις τη γη αυτή και θα γίνεις πατέρας πολλών εθνών, θα είναι ο Ισαάκ. Γι' αυτό όταν προσπάθησε και η Σάρα να αποκτήσουν το παιδί και αποκτήσαν τον Ισμαήλ, δεν ήταν αυτό το σπέρμα το πνευματικό το οποίο επρόκειτο, το σπέρμα της Επαγγελίας, εκεί που ανακατευόταν το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του Θεού και δια του οποίου θα δινόταν στον άνθρωπο, στον Αβραάμ, η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Έπρεπε να αναζητήσει αυτό το οποίο κρυβόταν μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Έπρεπε να αναζητήσει το Λόγο του Κυρίου. Και όχι απλά να πιστέψει ότι το κάθε παιδί που θα έκανε θα ήταν αυτό δια του οποίου θα τον ευλογούσε ο Θεός. Και βλέπουμε ότι έρχεται ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο και δίνει το Λόγο του Κυρίου σε κάθε περίπτωση και σε καθέναν από εμάς και σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, αδερφοί. Γιατί και παρακάτω λέει ότι, λέει παρακάτω βέβαια για τη Σάρα, κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών. Ξέρουμε ότι ένα χρόνο πριν γεννηθεί ο Ισαάκ, ήρθε, επισκέφθηκε τον Αβραάμ και τις σκηνές ο Κύριος και του έδωσε καινούριο λόγο και του είπε: «Κατά τον καιρόν τούτον θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών». Έναν ιόν έκανε η Σάρα. Αυτός ο ιός ήταν στον οποίο αναφερόταν ο Κύριος. Έτσι ήταν Αβραάμ και η Σάρα μαζί. Όχι μοναχά ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ έκανε και άλλα παιδιά. Αλλά τα άλλα τα παιδιά δεν ήταν παιδιά της Σάρας και δεν ήταν αυτά δια των οποίων θα εκπληρωνόταν ο λόγος του Κυρίου. Αλλά λέει και παρακάτω, και η Ρεβέκα όταν συνέλαβε δίδυμα μέσα από τον Ισαάκ, της φανερώθηκε από τον Θεό πάλι ένας καινούριος λόγος που αφορούσε αυτή την περίπτωση, για να μένει, λέει, ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού όχι από τα έργα αλλά από αυτόν που καλεί. Ο Θεός καλεί και δίνει το λόγο του. Της υπόθηκε ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει το μικρότερο. Έτσι, ενώ έπρεπε κανονικά ο πρωτότοκος να είναι ο μεγαλύτερος. Να θεωρηθεί τα πρωτοτόκια να τα έχει ο μεγαλύτερος. Ο πραγματικά πρωτότοκος. Ο φυσικά πρωτότοκος. Πνευματικά πρωτότοκος αποδείχθηκε ο δεύτερος. Αυτός που βγήκε δεύτερος από την κοιλιά της μάνας του. Γιατί ο λόγος του Κυρίου ξέρει τι λέει, αδερφοί. Και ο λόγος του Κυρίου καλείται, μας δίνεται ώστε να τον δεχτούμε και δια του λόγου του Κυρίου να καταλάβουμε πώς ο Θεός θα εκπληρώσει το θέλημά του. Έτσι. Αν κανείς χωρίσει τον εαυτό του από το λόγο του Κυρίου, δεν ψάξει να βρει το λόγο του Κυρίου στον τρόπο εκπλήρωσης αυτού που θέλει ο Θεός να κάνει, θα αποτύχει. Διότι θα εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου και πρέπει να αναζητήσουμε και να πιστέψουμε στο λόγο του Κυρίου. Ο μεγαλύτερος της είπε θα δουλεύσει στο μικρότερο. Αυτή ήταν η οδηγία του πνεύματος στην περίπτωση αυτή. Έτσι. Και ήρθε να ανατρέψει το φυσικό αυτό, το οποίο ήταν αυτό που προέκυπτε όταν τα πράγματα γινόταν με τη φυσική διαδοχή τους. Έτσι. Η φυσική διαδοχή προέβλεπε ο πρώτος που έβγαινε να πάρει τα πρωτόκια και τη συνέχεια της ευλογίας που είχε ο Ισαάκ. Αλλά δεν έγινε αυτό. Και καθώς είναι γραμμένο επίσης, λέει, τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Και ήταν λόγος Κυρίου αυτό. Και ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Και πρέπει πάντοτε να αναζητήσουμε το λόγο του Κυρίου για να βρούμε τι θέλει να κάνει ο Θεός. Και αδερφοί, διάβαζα τις προάλλες την προς Εβραίους επιστολή και έβλεπα το εξής, ότι ερχόταν να αποδείξει μέσα από το λόγο του Κυρίου ο Παύλος, έρχεται να αποδείξει σε Εβραίους πιστούς, ότι λέει στον 95 ψαλμό, σήμερα αν ακούστε τη φωνή του, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας, λέει αυτό το εδάφιο. Και λέει ότι εγώ, λέει στον 95 ψαλμού, εκεί που λέει διότι αυτός είναι ο Θεός μας και εμείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού, και συνεχίζει έτσι με έναν τρόπο που δεν τον περιμένει κανείς, δεν φαίνεται ο ψαλμός να οδηγείται σε αυτές τις σκέψεις, και δίνει μια προφητεία και λέει σήμερον αν ακούσετε τη φωνή αυτού μη σκληρύνετε την καρδία σας ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου. Έτσι, δίνει μια προφητεία στο Δαβίδ. Και λέει 40 έτη δυσιρεστήθην με τη γενεάν εκείνην και είπα ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδιά και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σωδούς μου, δια τούτο όμωσα εν τη οργή μου ότι στην ανάπαυσή μου δεν θέλω εισέλθει. Λέει για το λαό που είχε βγει μαζί με τον Μωυσή, έτσι, για αυτούς που απειθήσαν. Αλλά όμως εισάγει ένα καινούριο σήμερον. Σήμερον, λέει, αν ακούσετε τη φωνή του, θα έρθει ένα σήμερον, γιατί αυτό εδώ το λέει αρκετά χρόνια, 500 χρόνια μετά, με τον Δαβίδ, στο λαό Ισραήλ. Θα έρθει ένα σήμερα, τους λέει ο Θεός, που αν ακούσετε τη φωνή μου, μη σκληρύνετε κι εσείς, όπως η προηγούμενη γενιά, οι παππούδες σας, την καρδιά σας, όπως τον παροργισμό, την ημέρα του πειρασμού στην έρημο. Και έρχεται μετά στον 110 ψαλμό, και αυτά τα εδάφια τα εντοπίζει το Πνεύμα το Άγιο στον Παύλο, τα δίνει και τα χρησιμοποιεί ο Παύλος για τους Εβραίους. Και τους λέει ότι όμως ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί σύσε ιερεύσει στον αιώνα, λέει στον 110 ψαλμό, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Του δίνει λοιπόν ο Θεός ότι ο καινούριος ιερέας, το οποίο βέβαια εδόθη ειδικά στους Εβραίους που ξέραν την ιεροσύνη του Αρών, ότι επρόκειτο να έρθει ιερέας ο Κύριος μας Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και βλέπουμε να διαπραγματεύεται σε πολλά κεφάλαια η προς Εβραίους επιστολή αυτό το πράγμα, ότι σήμερα πρέπει να ακούσουμε το Θεό που μας μιλάει και εισάγει στη ζωή μας ένα καινούργιο ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Βέβαια τον ξέραν ήδη, γιατί αυτή η επιστολή γράφεται μετά το 60 μετά Χριστόν, αλλά τους παραθέτει τα εδάφια του Λόγου του Κυρίου που αφορούν τον τρόπο αυτόν που μετέθεσε την ιεροσύνη ο Κύριος από τον Ααρών και την πήγε στον Μελχισεδέκ που είναι ο Ιησούς. Και τους λέει προσέξτε να δείτε, αν κάποιος καταφεύγει στην παλιά ιεροσύνη δεν θα σωθεί. Γιατί μας εδόθη ο λόγος του Κυρίου. Και πολλά επιχειρήματα, την έχουμε διαβάσει βέβαια την επιστολή, βλέπουμε μέσα και λέει ότι με τον τρόπο αυτόν στον Ιερεμία ο Κύριος σβήνει τις αμαρτίες οριστικά. Δεν χρειάζεται ξανά και ξανά να γίνεται η προσφορά αίματος, έτσι όπως με την πρώτη Διαθήκη. Και ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, καλείται να εντοπίσει την οδηγία του Κυρίου που δίνεται δια του Πνεύματος. Έτσι. Όταν ο νέος πήγε στον Κύριο και του λέει «Τι να κάνω για να σωθώ», του λέει «Πούλα», στο τέλος, αφού είπαν διάφορα πράγματα, «Πούλα τα όλα και ακολούθαμε». Αυτό ήταν λόγος Κυρίου για αυτόν. Μπορεί να μην είναι για τον καθέναν, μπορεί σαφώς ο καθένας δεν είναι να πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του, ακόμα και αυτοί που πουλούσαν μέρος της περιουσίας τους σε περιόδους διάφορες και τα καταθέταν στα πόδια των Αποστόλων, ένα μέρος πουλούσαν και το καταθέταν ολόκληρο αυτό το αντίτιμο της πώλησης στα πόδια των Αποστόλων. Όμως σε αυτόν τον άνθρωπο υπόθηκε πούλα τα όλα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε με άλλο λόγο να σωθεί. Έπρεπε να τα πουλήσει όλα και να ακολουθήσει τον Κύριο. Δεν μπορούσε να πει «Καλά, εγώ μόνος θα τα πουλήσω όλα και δεν βλέπω και κανένα άλλο να τα πουλάει όλα», διότι μέσα στο πλήθος των μαθητών του Κυρίου εκείνη τη συγκυρία είναι σπάνιο κάποιος να τα πουλούσε όλα για να ακολουθήσει τον Κύριο. Σε αυτόν όμως που υπόθηκε πούλα τα όλα, έπρεπε να τα πουλήσει όλα. Γιατί πρέπει, αδερφοί, να εκτελεστεί ο λόγος του Κυρίου. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου έρχεται σε εμάς και είμαστε μακάριοι που έρχεται ο λόγος του Κυρίου δια του Πνεύματος, και έρχεται με την πίστη ο Κύριος και μας συνδέει με το λόγο του τον Άγιο. Αν συνδεθούμε και τον πιστέψουμε, τον εγκολπωθούμε και τον εκτελέσουμε, θα σωθούμε. Εάν πούμε, καλά, αφού κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι άλλο, αφού οι πρόγονοι μας πηγαίναν στον Ααρών και σωζόταν, γιατί εγώ να πάω? Άμα ήμουν ο πατέρας μου, δεν θα πήγαινα στον Ααρών? Ναι. Γιατί στον πατέρα σου δεν υπόθηκε ότι ο καινούριος ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ είναι εδώ. Σε σένα όμως υπόθηκε. Εσύ που εμένεις σε αυτό που είχε υποθεί στον προηγούμενο, στον παππού σου, στον πατέρα σου, σε άλλον άνθρωπο, δεν θα σωθείς, διότι σε αυτόν είχε υποθεί αυτό και το εκτέλεσε όσο το εκτέλεσε. Εσύ όμως σου λέγεται ένας καινούριος λόγος δια του Πνεύματος, με τον οποίο έρχεται να σε ελευθερώσει ο Θεός. Και αυτός ο λόγος πρέπει να ακολουθηθεί. Και εδώ λοιπόν ο Θεός έδινε μια διαθήκη που θα ήταν ένα νόμο, μια εξουσία, έναν τρόπο δια του οποίου η δικαιοσύνη του νόμου ερχόταν σε όλους αυτούς που υπετάσσονται στο νόμο του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μετά από αυτόν τον τρόπο που έδωσε ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος νόμος, εξουσία, σωτηρίας, παρά αυτός είναι ο τρόπος σωτηρίας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για τον νόμο αυτόν του Κυρίου, έτσι, που είναι δοσμένος σε όλους μας. Και τον ιερέα μας, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του που αποκαλύπτεται στις καρδιές μας, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την εξουσία να το καταλάβουμε και να τον εκτελέσουμε, αδερφοί. Να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο λόγο του Κυρίου. Γιατί λέει, αυτοί που ζουν κατά τη σάρκα φρονούν τα τη σαρκός. Το φρόνημα είναι αυτό το οποίο διακατέχει τον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα φρόνημα μέσα του, αυτό το φρόνημα τον οδηγεί σε όλη τη ζωή του. Είναι φρόνημα. Μπορεί να είναι θρησκευόμενος, αλλά αν το φρόνημά του είναι σαρκικό, αυτός ο άνθρωπος άγεται και φέρεται από σαρκικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε θρησκευόμενος άνθρωπος είναι πνευματικός. Εάν το φρόνημα του ανθρώπου που σώζεται, ξέρουμε, αδερφοί, ότι πρέπει να είναι πνευματικό. Εμείς είμαστε από τη φύση μας πουλημένοι στην αμαρτία, αλλά ο Θεός ήρθε και μας έδωσε έναν τρόπο για να υποταχτούμε στο Πνεύμα το Άγιο. Και στον τρόπο αυτόν ενέπλεξε ο Θεός και τον Υιό Του και το Πνεύμα Του το Άγιο και το Λόγο Του τον Άγιο. Έτσι ώστε ο Θεός ο ίδιος να μπορεί να σώζει τον άνθρωπο. Είναι ο ίδιος ο Θεός εμπλεκόμενος μέσα στη σωτηρία, και βέβαια παραδίνεται ο άνθρωπος στη σωτηρία αυτή που έχει μέσα το Θεό, ώστε να μπορέσει να σωθεί, και η οποία σωτηρία ακυρώνει τη δύναμη της σάρκας, το φρόνημα της σάρκας. Γιατί αυτό είναι το βασικό πράγμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι θρησκευόμενος, αλλά βλέπει τον εαυτό του να έχει σαρκικές επιδιώξεις από την έλλειψη ειρήνης, από την δυνατότητα, αδυναμία να συγχωρέσει, από το να θυμώνει και το να κάνει άλλα πράγματα σαρκικά με τα χρήματα, και οτιδήποτε άλλο προέρχεται από τη σάρκα. Σάρκα δεν είναι αυτά τα οποία κάνουμε για να συνεχίσουμε τη ζωή μας πάνω στη γη. Αυτά τα πράγματα δεν τα πειράζει ο Θεός. Αυτά τα πράγματα καλά κάνουμε και τα κάνουμε όπως τα κάνουμε, και δεν γίνονται διαφορετικά στους πιστούς από ό,τι γίνονται στους ανθρώπους που είναι χωρίς τον Χριστό. Σάρκα είναι οτιδήποτε αντιστέκεται στο Θεό. δεν υποτάσσεται στο Θεό και δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην παρουσία του Κυρίου μπροστά στον Κύριο και να γίνει αποδεκτό από τον Κύριο ώστε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό έρχεται να το ακυρώσει ο Θεός. Τη δύναμη αυτή τη σαρκός, που είναι το κομμάτι το οποίο μπήκε μετά την πτώση του ανθρώπου, έρχεται ο Θεός να το ακυρώσει. Γιατί αν δεν ακυρωθεί αυτό το κομμάτι, όσο θρησκευόμενοι και να είμαστε, αν δεν είμαστε θρησκευόμενοι, σίγουρα δεν γίνει τίποτα. Αλλά και θρησκευόμενοι να είμαστε, δεν μπορούμε να παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό. Έτσι. Είναι το λάδι αυτό το οποίο καλούνται να έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Έτσι. Και βέβαια, δια του οποίου οδηγούμαστε σε καλά έργα, στο να χρησιμοποιήσουμε τα τάλαντα, τις μνές, οτιδήποτε μας έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το θέλημά του για να τα χρησιμοποιήσουμε, μας οδηγεί αυτό το πνευματικό Άγιο Φρόνημα στο θέλημα του Θεού και κάνει ώστε να ψάχνουμε το Λόγο του Κυρίου κατά τρόπον ώστε να σωθούμε. Να μην θέλουμε να ησυχάσουμε σε μια κατάσταση που σαρκικό φρόνημα μας οδηγεί στη ζωή μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας δίνει μέσα μας, χτυπάει καμπανάκι και λέει ότι εδώ κάτι ασύμβατο με το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μέσα σου. Δεν ησυχάζουμε μέσα μας να έχουμε πράγματα τα οποία το Πνεύμα το Άγιο δείχνει με την αυτή την ανησυχία που φέρνει μέσα στη ζωή μας, ότι δεν είναι αρεστά από το Θεό. Αυτά είναι πράγματα σαρκικά, τα οποία έχεις μέσα σου σαν άνθρωπος απομακρυσμένος από το Θεό και τα οποία δεν μπορείς με αυτά να παρουσιαστείς μπροστά στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το έργο του αυτό το θαυμαστό, αδελφοί, για τον καινούριο νόμο του Πνεύματος. Αυτοί, λέει, που είναι του Πνεύματος φρονούν, έχουν ένα φρόνημα, μια αίσθηση πραγμάτων του Πνεύματος. Δεν ησυχάζουν σε κάτι το οποίο δεν προέρχεται από το Πνεύμα και προέρχεται από τον εαυτό τους. Γιατί αν ησυχάζουν είναι πάρα πολύ κακό. Έτσι. Κανένας άνθρωπος δεν προχωράει, δεν αναπτύσσεται όταν πράγματα τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτού του σκοπού που έβαλε στη ζωή του είναι μες στη ζωή του και εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Λέει, και με αυτά τα πράγματα μπορώ να κάνω τον έμπορο. Πώς θα το κάνεις τον έμπορο, σου λέει ένας άλλος πετυχημένος έμπορος, αφού εσύ δεν σηκώνεσαι να συνεργαστείς, δεν επικοινωνείς με τους ανθρώπους, τους προμηθευτές σου, με τους ανθρώπους, τους καταναλωτές. Έχεις πράγματα τα οποία κανένας επιτυχημένος έμπορος δεν τα κάνει. Και αυτός λέει, όχι, θα το κάνω εγώ έτσι. Δεν θα το κάνεις έτσι, γιατί υπάρχει χαραγμένος δρόμος σε οτιδήποτε κάναμε επί γης. Πολύ δε περισσότερο υπάρχει χαραγμένος δρόμος του Πνεύματος για να σωθούμε, αδερφοί. Αν οι άνθρωποι χαράζουμε και καταλαβαίνουμε από εμπειρία τι είναι το καλό για μια επιδίωξη που έχουμε, πολύ περισσότερο ξέρει ο Θεός τι είναι το καλό για τη σωτηρία μας. Και αν δεν το ακολουθήσουμε αυτό πιστά, ώστε να ενεργήσει ο Θεός, να φανεί ότι συνεργαζόμαστε με τον Κύριο, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Επειδή, λέει, το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Δηλαδή αυτό το οποίο αισθανόμαστε μέσα μας σε έχθρα με το Θεό καταλήγει στο θάνατο. Έτσι. Φυσικό θάνατο για όλους μας και πνευματικό όμως. Το φρόνημα του Πνεύματος ζωή και ειρήνη. Οτιδήποτε έβαλε μέσα μας και λειτουργεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο είναι και έχει σχέση με τη ζωή και την ειρήνη, τη ζωή, όχι μοναχά τη ζωή επί γης, έτσι, τη ζωή κοντά στο Θεό, γιατί αυτή είναι η ζωή. Το να απολαμβάνουμε τον Κύριο, το να απολαμβάνουμε το Θεό, τον Πατέρα και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ζωή, από τώρα και στους αιώνες, αδερφοί. Γιατί, λέει, το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα με το Θεό, γιατί στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί. Και να θέλει, δεν μπορεί. Με την ίδια έννοια που οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης πήραν πνευματικές εντολές και δεν μπορούσαν να τις ακολουθήσουν. Το καλό ήταν όμως για όσους από αυτούς το αναγνωρίζαν μπροστά στο Θεό. Κακό ήταν να λέγανε εμείς έχουμε τον νόμο, να τον τηρούμε τον νόμο, να μην είχαν αυτά τα αισθητήριά τους γυμνασμένα στο να καταλάβουν ότι άλλα έλεγε ο νόμος και άλλα κάναν, ώστε να έρθουν στο έλεος, στους ικτυρμούς του Κυρίου και να μπορέσουν να σωθούν. Όσοι δεν το κάναν έτσι, δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα, διότι ερχόταν με το σπαθί τους, ενώ δεν στεκόταν μπροστά στον Κύριο και συναντούσαν φυσικά την άρνηση του Θεού να τους σώσει. Δεν γινόταν να τους σώσει ο Θεός. Όσοι όμως ταπεινωνόταν και τότε, μπορούσαν να έρθουν και να καταφύγουν στο έλεος του Κυρίου. Όπως έκανε και ο Δαβίδ στις πτώσεις του, έτσι. Το αναγνώρισε. Αμάρτησα στον Κύριο. Τελεία και παύλα. Αμάρτησε στον Θεό. Ο Θεός αυτόν που αμάρτανε δεν του έλεγε, τώρα που αμάρτησε, ας πρόσεχες. Δεν το πει αυτό. Έτσι, και ο Θεός λέει, παρέβλεψε την αμαρτία σου. Γιατί ταπεινώθηκε μπροστά στον Κύριο με τον τρόπο που ήθελε ο Θεός. Σεις, λέει, όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Έτσι, το πνεύμα του Κυρίου κατοικεί συνεχώς μέσα μας. Από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε, έτσι, αυτό επέφερε την αναγέννησή μας. Ο λόγος του Κυρίου και το πνεύμα το Άγιο έκανε την αναγέννησή μας. Μας έκανε καινούργια δημιουργήματα που είμαστε προσανατολισμένοι με τη χάρη του Κυρίου προς το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και κατοικεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού. Αλλά αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Έτσι, δεν μπορεί να πει, εγώ δεν το έχω το πνεύμα το Άγιο, κάπου το έχασα, αλλά με όλες μου τις δυνάμεις προσπαθώ. Δεν είναι του Κυρίου. Έτσι, ξέρουμε αδελφοί, και το περιμέναμε αυτό, θα το περιμέναμε ότι ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Αφού του έδωσε του ανθρώπου ευκαιρία να δοκιμάσει τις δικές του δυνάμεις, με πνευματικές εντολές, λέει τώρα κάνεις την άκρη, τώρα ήρθα εγώ. Και είναι μακάριος, είμαστε μακάριοι που ήρθε ο Θεός να μας σώσει. Έτσι. Εάν τώρα ο άνθρωπος επιμένει, γιατί με όλα αυτά που κάνουμε και τους τρόπους τους άλλους, έτσι, που προσπαθεί ο άνθρωπος να γαντζωθεί σε εντολές, ακόμα και του Θεού εντολές, όταν ακυρωθήκαν και γίνανε παλαιά διαθήκη, έπρεπε να έρθει να είναι ευέλικτος ο άνθρωπος να έρθει στην καινούργια εντολή του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, δεν ταπεινωθεί και δεν ταπεινώνεται ώστε να έρχεται με τρόπο που θέλει ο Θεός μπροστά στον Κύριο, εκεί που θέλει ο Κύριος για να τον σώσει, όπου και είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού, τότε δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί είναι σαν να λέει στο Θεό ότι καλό ακούγεται, αλλά νομίζω ότι καλύτερο ήταν αυτό. Δεν μπορώ στο Θεό να πω ότι αυτό το οποίο μου λέει είναι υποδεέστερο από αυτό που έχω εγώ στην καρδιά μου. Τίποτα δεν είναι καλό μέσα μου και όλος ο λόγος του Κυρίου είναι καλός και κάθε εντολή του Θεού που μου δίνεται για σωτηρία πρέπει να την εντοπίσω, να την αγκαλιάσω και να τη θέσω σε λειτουργία στη ζωή μου για να σωθώ. Εάν δε ο Χριστός λέγει είναι μέσα σας, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία και το πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία σημαίνει ότι ενεργά και με επιμέλεια ψάχνω να βρω πού υπάρχει αμαρτία στη ζωή μου. Όχι στα μάτια τα δικά μου, όχι στα μάτια των αδελφών μου, όχι στα μάτια της Εκκλησίας μου, στα μάτια του Κυρίου των δυνάμεων με τον οποίο διαπραγματεύομαι προσωπικά, αδελφοί. Ο καθένας μας διαπραγματεύεται με τον Κύριο. Αφού μας έδωσε το πνεύμα του ο Θεός, μας έφερε σε κοινωνία κατευθείαν μαζί του. Έτσι. Οπωσδήποτε ακούμε το λόγο του Κυρίου από τους αδελφούς μας, διαβάζουμε κτλ. Αλλά στις λεπτομέρειες της ζωής μας το φαίνουμε μπροστά στο Θεό αυτό που κάνουμε και ερχόμαστε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Αν εγώ δεν ακούσω τη φωνή του Κυρίου που μιλάει μέσα μου, τότε αποθώ το Θεό, τίποτα άλλο. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου αν νομίζω ότι θα καλυφθώ πίσω από το ότι κάποιοι μου λένε καλά το κάνεις αδερφέ. Αν ο Θεός με κάνει να αισθάνομαι ανήσυχος σε κάποιο τομέα, η ανησυχία αυτή προέρχεται από τον Κύριο και με φέρνει στο να ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό, να μετανοήσω και να τακτοποιηθώ. Γιατί έχω επικοινωνία προσωπική με τον Θεό και όλοι μας έχουμε. Έτσι. Και οι άνθρωποι του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη είχαν προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Δεν προσπαθούσαν να καλύψουν την αμαρτία τους. Γιατί αυτός που ρωτάει τον ποιμένα της Εκκλησίας του, με ειλικρίνεια, έχει ρωτήσει τον Θεό προσωπικά, έχει πάρα απαντήσεις και έρχεται αυτά τα οποία κατάλαβε να τα συζητήσει με τον ποιμένα του. Αυτός ο οποίος απλά δεν έκανε καμιά συζήτηση με τον Θεό πριν έρθει να ρωτήσει κάποιον άλλον, είναι άνθρωπος ο οποίος δεν ψάχνει τα πράγματα. Και σίγουρα αυτός που δεν ψάχνει τα πράγματα και τη σωστή απάντηση που θα του δώσει ο ποιμένα της Εκκλησίας του ή ένας σοφός αδερφός τον οποίο θα καταφύγει, ούτε αυτήν θα ακολουθήσει. Γιατί δεν έχει μέσα του διάθεση να ψάξει το θέλημα του Κυρίου. Και ξέρουμε ότι κάθε μαθητής, όπως είμαστε εμείς, είναι άνθρωπος που ψάχνεται να μάθει την πραγματικότητα στο μάθημα αυτό που τον ενδιαφέρει. Έτσι. Δεν είναι ένας άνθρωπος απαθής, ο οποίος χωρίς να ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού, περιμένει να του έρθουν τα πράγματα αυτά με μια επιφύτηση έτσι, από πάνω, χωρίς κανιά δική του προσπάθεια. Όχι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και οι μαθητές που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε όταν μείναν στην εντολή του Κυρίου. Μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε δύναμη εξύψους, τους είπε ο Θεός. Κάναν αυτό που τους είπε ο Κύριος και ήρθε η δύναμη. Δεν μπορούσαν να κάνουν και το κομμάτι της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το κάνει ο Θεός. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό όμως που τους είπε ο Θεός ως εντολή από το λόγο του, έπρεπε να το ακολουθήσουν. Και εμείς το ίδιο. Έτσι. Και γι' αυτό λέει το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία και αμαρτία είναι κάθε τι που μας δείχνει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αδερφοί. Αυτό είναι αμαρτία. Βλέπω στα χρόνια που έχω αρκετά χρόνια στον Κύριο πάμπολες περιπτώσεις άνθρωποι να συζητάνε πράγματα που είναι ξεκάθαρες αμαρτίες σαν να μην είναι αμαρτίες. Συζητάμε ανθρώπους τώρα επειδή βλέπω και μηνύματα και στο εξωτερικό τώρα με το ίντερνετ και λέω καλά κάθε και συζητάει αυτό το πράγμα. Πώς θα, αν υπάρχουν άντρες και γυναίκες, υπάρχουν και άλλα φύλλα, ή δεν ξέρω τι άλλο και το συζητάει, και μπορεί να πάρει και την απάντηση: ναι, αδερφέ μου, βεβαίως. Πώς αισθάνεσαι εσύ ότι υπάρχουν και άλλα φύλλα? Βεβαίως υπάρχουν και άλλα φύλλα. Μα δεν υπάρχουν. Είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο άνθρωπος την απλότητα του λόγου του Κυρίου την παρέκαμψε και μετά προσπαθεί να πάρει την απάντηση που θέλει εκείνος. Και θα βρει ανθρώπους να τον πληροφορήσουν με αυτόν τον τρόπο, όμως είναι γελασμένος μπροστά στο Θεό, γιατί θα μείνει στην απλότητα του Ευαγγελίου ο άνθρωπος του Θεού για να σωθεί. Αλλιώς θα βρει απαντήσεις που συμφωνούν με αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του, αλλά σωτηρία δεν πρόκειται να λάβει, εάν δεν μετανοήσει. Εάν δεν κατοικεί, λέει, σε εσάς το πνεύμα αυτού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας. Πότε θα τα ζωοποιήσει? Όταν πεθάνουν ή όταν είναι ζωντανοί, έτσι, στην πρώτη Ανάσταση. Όταν θα γίνει, όποιος βρει νεκρούς θα τους αναστήσει, γιατί κατοικούσε το πνεύμα του Κυρίου μέσα στο σώμα, ή όποιος βρει ζωντανούς πάλι θα τους αναστήσει. Ανάσταση είναι για όλους. Έτσι, δια του πνεύματος αυτού που κατοικεί μέσα σας. Δηλαδή ο Θεός εντοπίζει ποιοι είχαν το πνεύμα μου το Άγιο, είτε είναι νεκροί είτε είναι ζωντανοί. Όλους θα τους πάρει. Ποιοι δεν έχουν το πνεύμα του Άγιο, δεν μπορεί να τους πάρει, δεν γίνεται να τους πάρει. Γιατί όπως ανέστησε το Χριστό, έτσι θα αναστήσει και τους ανθρώπους του Κυρίου. Έτσι, το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, λέει, χρωστάμε αδερφοί όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά σάρκα. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα, έτσι, και είπαμε, σάρκα είναι οτιδήποτε αντιβαίνει στο θέλημα του Κυρίου. Και αυτό βεβαίως καταγράφεται στο θέλημα του Κυρίου. Είναι οι αμαρτίες, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Αμαρτία όμως είναι και το να μην θέλω να υποταχθώ στο θέλημα του Κυρίου. Έτσι, όπως λέει στους Εβραίους. Έτσι, στους Εβραίους δεν τους προσπαθεί να τους πείσει για αμαρτίες. Τους λέει βέβαια και κάποια κεφάλαια είναι κεφάλαια που εντοπίζουν ποιες είναι αμαρτίες και πρέπει να μην υπάρχουν και να μην γυρίσουμε πίσω κτλ. Αλλά το μεγάλο μέρος της επιστολής διαπραγματεύεται με τον νόμο τον καινούργιο του πνεύματος σε αντιδιαστολή με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτό. Και τους φλέει επιχειρήματα πνευματικά για το ότι άλλαξε ο νόμος. Έτσι. Αν κάποιοι από εσάς δεν το ξέρετε αυτό ή δεν το δέχεστε ή αρχίζετε σιγά σιγά και σέρνεστε πίσω σε αυτό το θέμα, να ξέρετε είναι βαριά αμαρτία. Έτσι. Γιατί το μεγάλο μέρος της επιστολής σε αυτό το πράγμα διαπραγματεύεται. Και ξέρουμε ότι τελικά μετά το θάνατο του Παύλου κάναν πίσω οι Εβραίοι. Έτσι, το μεγάλο μέρος των Εβραίων κάναν πίσω. Το κέντρο βάρος της Εκκλησίας ήταν πια εθνική. Οι μαθητές των Αποστόλων ήταν Έλληνες, δεν ήταν Εβραίοι. Έτσι. Δεν ξέρουμε ούτε τα παιδιά των Αποστόλων. Οι Απόστολοι ήταν πολύ πιστοί. Και είναι ένα σώμα πιστών, οι οποίοι είναι πιστοί και παραμείναν πιστοί και πεθάναν για τον Κύριο. Ή ζήσαν, όπως ο Ιωάννης που δεν πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, για τον Κύριο. Όμως οι επόμενοι ήταν Έλληνες. Οι επόμενοι ήταν Έλληνες ήδη από τότε. Γιατί μεταφερθήκαν οι Εβραίοι, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, και εξαιτίας βέβαια της διασποράς που έγινε στην Ιερουσαλήμ, στο παλιό Ευαγγέλιο, στον παλιό νόμο. Όλοι μεταφερθήκαν στον παλιό νόμο. Και το βλέπε αυτό ο Παύλος, ο λόγος του Κυρίου το βλέπε, το πνεύμα του Άγιο, γι' αυτό και τους προετοίμαζε. Γιατί λέει, εσείς ξεκινήσατε πολύ ωραία, και τώρα βλέπω ότι κάνετε πίσω. Έτσι, και κάνετε πίσω στον νόμο που επιλέγετε για να σωθείτε και να έρθει η δικαιοσύνη σε αυτόν. Και δεν πρέπει να κάνουμε σε τίποτα πίσω, αδερφοί, αλλά πρέπει να ακολουθούμε το θέλημα του Κυρίου, το λόγο του Κυρίου όπως μας αποκαλύφθηκε. Βέβαια, το ξέρουμε, και να μένουμε βέβαια και σε κάθε επιμέρους αμαρτία εκεί που θέλει ο Θεός. Καθαροί και άγιοι για να μπορέσουμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί λέει, αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Δηλαδή αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία με την οποία συνεχώς θανατώνουμε οτιδήποτε πάει να βγει μέσα από την πνευματική μας, μέσα από το πνευματικό άνθρωπο, που αφορά, είναι φυτό το οποίο αφορά τις πράξεις του σώματος. Κάθε φυτό που βλέπουμε να φύγεται μέσα στην καρδιά μας, το οποίο είναι πράξη του σώματος, μπορεί να βγει πολλά χρόνια αφού πιστέψαμε και μπορεί κάθε μέρα να εμφανιστεί τέτοιο πράγμα, πρέπει να το θανατώνουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο καθαρίζει συνεχώς τους πιστούς ανθρώπους. Γιατί λέει, αυτοί που διοικούνται, όχι διοικήθηκαν, όχι κάποια στιγμή μπήκε το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί που διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Δηλαδή ο Θεός βλέπει σήμερα σαν υιούς του αυτούς που σήμερα διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Αύριο πρέπει πάλι να διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. και μέχρι το τέλος της ζωής μας πρέπει να διοικούμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί λέει, δεν έχετε λόγο να φοβάστε, δεν πήρατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά πήρατε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζουμε Αβά ο Πατέρας. Έτσι. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας όταν προσευχόμαστε λέει το Θεό Πατέρα, έτσι, και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό Κύριο, έτσι, και αυτό το Πνεύμα το Άγιο που προσεύχεται μέσα μας. Έτσι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε, γιατί πήραμε πνεύμα υιοθεσίας, έτσι, υιοθετηθήκαμε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Και αυτό λέει το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και σαν παιδιά και κληρονόμοι. Κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Εάν πάσχουμε για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Και αδερφοί, ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι και η κτήσεις, παρακάτω, υποτάχθηκε στη ματαιότητα για να έρθει στη δόξα των παιδιών του Θεού μετά. Και όταν λέει κτήσεις, προφανώς εννοεί και την πνευματική κτήση, έτσι. Οτιδήποτε προς το παρόν δεν μπορεί με τον τρόπο που τελικά θα γίνει να λατρεύει τον Κύριο, θα έρθει στην απόλυτη υποταγή στο Θεό και θα ταπεινωθεί μπροστά στον Κύριο και θα μπορέσει να δοξάσει τον Θεό στην πληρότητά του όταν θα έρθει η κτήση όλη, η φυσική κτήση αλλά και η πνευματική κτήση εκεί που θέλει ο Θεός. Εκτός φυσικά από δυνάμεις που έχουν αποστατήσει από τον Κύριο, από τον διάβολο και τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα στον διάβολο, οι οποίες θα έρθουν και αυτοί στη θέση, αφού αναγνωρίσουν ότι ο Χριστός είναι Κύριος, θα έρθουν στη θέση που είναι η κόλαση που ετοιμάζει ο Κύριος πρωτίστως για τον διάβολο και τους αγγέλους που είναι πεσμένοι. Και δευτερευόντως βέβαια και για τους ανθρώπους που δεν θα υποταχθούν στον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, γιατί το Πνεύμα του Κυρίου λέει ότι συμβοηθεί, λέει, στις ασθένειές μας. Το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει τις υποσχέσεις του Θεού. Και έτσι επιγραμματικά θα δούμε, βλέπουμε στο ρο γάμα ψαλμό πως δια Πνεύματος Αγίου ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος είχε πίστη όμως και ήταν γεμάτος με Πνεύμα Άγιο, θυμίζει στον εαυτό του το Πνεύμα του Κυρίου τις ευλογίες που κρύβονται μέσα στο Θεό για τον άνθρωπο, τον πιστό τον άνθρωπο. Τον συγχωρούντα, λέει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσία αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Ήταν ζωντανά τα πράγματα αυτά μέσα. Και σε κάθε πιστό άνθρωπο, αδερφοί, αυτές οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ζωντανές, έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει και μας κάνει να είμαστε σίγουροι ότι συγχωρεί ο Θεός όλες τις ανομίες μας. Το έχει γευτεί αυτό ο Δαβίδ και το έχει γευτεί και κάθε πιστός άνθρωπος του Κυρίου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ανομίες, μπορούν να μπουν ανομίες στη ζωή μας, αλλά συγχωρούνται όλες όταν μετανοούμε μπροστά στον Κύριο. Μας γιατρεύει από όλες τις αρρώστιες μας, έτσι. Βέβαια υπάρχει ο θάνατος μέσα στη ζωή μας. Και μπορεί να έρθει ο θάνατος και έρχεται ο θάνατος στους πιστούς, αλλά ο Θεός είναι δυνάμενος να θεραπεύσει τον πιστό του από κάθε αρρώστια. Πριν την ώρα που ο Κύριος καθόρισε, δεν πεθαίνει κανείς ο οποίος στέκεται στο θέλημα του Κύριου και γιατρεύεται από κάθε ασθένεια που ο Θεός πρόβλεψε να θεραπευτεί, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Τον λυτρώνοντα από τη φθορά της ζωής σου, τον στεφανούντα, σε λέει, με έλεος και εκτιρμούς. Αυτό είναι το πολυτιμότερο, αδερφοί, ότι συγχωρεί τις αμαρτίες μας και μας στεφανώνει με έλεος και εκτιρμούς. Το έλεος και η εκτιρμή του Κυρίου παραμένουν απάνω στους πιστούς. Έτσι. Γι' αυτό και λέει παρακάτω ότι ο Θεός κάλεσε ανθρώπους κατά τον προορισμό αυτού, τους προγνώρισε, τους προώρησε για να είναι πρωτότοκος ο Υιός μεταξύ πολλών αδελφών, έτσι, μέσα στο σχέδιό του πριν κάνει τον κόσμο. Και αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που εκάλεσε, δικαίωσε. Βρήκε τρόπο δηλαδή για να δικαιωθούν. Αυτό είναι πολύ είναι καθοριστικό, αδερφοί. Ξέρουμε ότι στα χέρια του έχει ο Θεός για κάθε πιστό άνθρωπο τρόπο με τον οποίο δικαιώνει τον άνθρωπο και τον κρατάει δικαιωμένο, ώστε να βρεθεί δίκαιος μπροστά στον Κύριο. Και ο άνθρωπος βέβαια τι κάνει, έρχεται και συνεργάζεται με το Πνεύμα το Άγιο στην καινούργια διαθήκη, στον καινούργιο νόμο αυτόν με το αίμα του Χριστού, ώστε να μπορέσει να μείνει δικαιωμένος, εκλεκτός, ξεχωριστός του Κυρίου μέχρι το τέλος. Και αυτούς λέει που δικαίωσε, αυτούς και δόξασε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κυνηγάμε τη δόξα του Κυρίου. Και μπορούν να έρθουν πολλές ταλαιπωρίες, έτσι. Μπορούν να υπάρχουν πολλές ασθένειες στις οποίες το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί Έτσι. Αλλά είμαστε σίγουροι, η άγκυρά μας βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Κυρίου, μέσα στον ίδιο το Θεό, έτσι, στον Πατέρα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι και δικαιωμένοι, αδελφοί, και επιδιώκουμε να μένουμε στο Λόγο του Κυρίου και να διατηρούμε αυτή τη δικαίωση που μας χάρισε ο Κύριος μέσα στον νόμο αυτόν του Πνεύματος. Έτσι, και παρακάτω λέει ότι, τελειώνοντας, τι θα πούμε, λέει, μαζί με αυτά. Εάν είναι μαζί μας ο Θεός, ποιος θα είναι εναντίον μας? Αυτά, λέει, που θα κινηθούν εναντίον μας, λέει, Θεός είναι ο δικαιών. Ποιος θα μας καταδικάσει, ποιος θα μας εγκαλέσει, ποιος θα μας κατηγορήσει? Χριστός είναι που πέθανε, μάλλον δε και αναστήθηκε, που είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του Θεού και ο Κύριος μας Ιησούς μεσητεύει στα δεξιά του Θεού για μας. Και ξέρουμε το σχέδιο του Θεού με το οποίο μας δικαίωσε πριν να γίνει ο κόσμος ο Θεός. Έτσι. Λοιπόν, μπορούν να έρθουν θλίψεις, στεναχώριες, διωγμή, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνη ή μάχαιρα, και μπορούν να σηκωθούν και οι δικές μας αδυναμίες, που λέει παραπάνω, συμβοηθήστε στις ασθενείες μας. Δηλαδή να έρθει εξωτερικός κίνδυνος που δεν οφείλεται σε δική μας αδυναμία, αλλά να έρθει και εσωτερικός από δικές μας αδυναμίες. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, μας λογάριασαν σαν πρόβατα σφαγής. Και το λέει, αδερφοί, μέσα από το Λόγο του Κυρίου στην Εκκλησία των Ρωμαίων, σε μια εποχή που δεν υπήρχε διωγμός. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι μικροί διωγμοί, έτσι, στην εποχή του Νέρονα, αλλά δεν υπήρχε εκτεταμένος διωγμός όσο ξέρω. Αλλά ξέρει όμως, και ο Παύλος προετοίμαζε τους πιστούς των εκκλησιών που είχαν πιστέψει στον Κύριο, ότι πρόκειται να έρθει διωγμός. Γι' αυτό και μεταχειρίζεται αυτό το εδάφιο, ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, λογαριαστήκαμε ως πρόβατα σφαγής. Έτσι, και ο διωγμός ή η ταλαιπωρία έρχεται και από μέσα μας, από αδυναμίες του εαυτού μας, οι οποίες ξεσηκώνονται εναντίον μας. Όμως όλα αυτά, αλλά εις πάντα ταύτα, λέει, υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Με αυτόν που μας αγάπησε, όλα τα νικούμε, τα καθυποτάξουμε, αδελφοί, τον εαυτό μας, και τα εξωτερικά πράγματα που έρχονται τα υποτάσσουμε στο θέλημα του Κυρίου, γιατί έχουμε εξουσία από το Θεό. Γιατί είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, βάθος, ούτε κάποια άλλη κτήση. Και εδώ είναι το σημαντικό, αδερφοί, έχει σχέση με την κτήση που λέει πριν. Είναι η φυσική κτήση, είναι και η πνευματική. Όλα αυτά τα οποία έρχονται προέρχονται από πράγματα κτισμένα. Τα πράγματα, λοιπόν, τα οποία είναι κτισμένα, και εμείς οι ίδιοι είμαστε κτισμένοι, έτσι. Οι αδυναμίες που έχουμε μέσα μας είναι αποκτίσματα, έτσι. Είμαστε κτίσματα του Θεού. Καμιά κτήση, λέει, δεν θα δυνηθεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Γιατί εδώ, εναντίον της κτήσης και των αδυναμιών μας και των πραγμάτων που η κτήση εισάγει στη ζωή μας σαν δυσκολίες, έχετε ο ίδιος ο Θεός και έχετε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με το Θεό σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο Θεός να μας σώσει, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν.